Силјан Штркот. Фрагмент од скратената и адаптирана верзија на современ македонски јазик. Во селото Мало Конјари се живееше еден чесен и добар човек кој се викаше Божин. Долго време се мачеа Божин и жена му да добијат дете, но децата им умираа само што ќе се родеа. Затоа на среќата и немаше крај кога им се роди син, Силјан, а веднаш потоа и ќерка Босилка. Синот Силјан беше многу разгален. Се што ќе посакаше, мајка му и татко му исполнуваа. Уште млад посака да се ожени, родителите му дозволија, па зеде убава жена и му се роди машко дете. Синчето го крстија Велко. Силјан воопшто не сакаше да работи на нивата како другите селани, да ора и да копа и да жне и да ја чува стоката. Додека сите други од семејството работеа, Силјан одеше на пазар, откаде купуваше вино и ракија и разни сладки работи. А таму по цел ден си седеше и си јадеше и си пиеше, се од убаво по убаво. «Што да правам кога ми е сладко да јадам бел лепијалва?» им велеше Силјан на другите. «Па како да одам дома и да јадам ржан леп?» Другарите пак уште повеќе го тераа да јади и пие убави работи, затоа што покрај него и тие јадеа и пиеа. Ако имаше земено повеќе пари со себе, Силјан понекогаш ни по 2-3 дена не се враќаше дома, дури ни во време на најголемата работа. Татко му често го прекоруваше што не си доаѓа дома, што не помага во работата и само седи и се забавува, но Силјан ништо не слушаше. Еднаш татко му рече: «Сине, по лош пат си тргнал и со лошо друштво си се фатил. Остави ја таа мрзај и тие другари што ги имаш, кои само те лажат да трошиш пари, па да стане сиромашен како нив. Не оди по нивниот памет. Слушај не мене и мајка ти што ти кажуваме, зашто ќе те фати некоја клетва од нас. Верувај, секој син или ќерка што не си ги слушале мајка си и татко си, голема клетва ги фатила». На Силјан не му се слушаше што зборува татко му, но Божин продолжи: «Си ги чул ли, синко, пилињата, сиве и чуле, што пеат везден во полето? Тие пилиња некогаш биле брат и сестра, но биле многу лоши и не ги слушале родителите, па мајка им од мака еднаш им рекла: „Синко сиве и ќерко чуле, птици да се сторите и од куќава наша да одлетате, па во полето под трњето да стоите и цел живот еден со друг да се барате, но никогаш да не се најдете“. И навистина така и бидна, се претворија во птици и до ден денес се бараат и не можат да се најдат. Додека Божин зборуваше, Силјан само зјапаше во зидот пред себе и си мислеше: «Ќе ти кажам јас тебе клетва. Кога ќе се раздени, заминувам в град и не се враќам повеќе в село. Немам друга работа, па ќе жнеам и ќе копам на горештинава. Граѓаните живот си живеат, а ние, селаните, само работиме.» Марко Цепенков. Адаптација Билјана С. Црвенковска. Томе Силјановски. Шеста порака. Само за срцето, директно в срце. Овој учебник е пишуван со страст. Причината за еден ваков преседан лежи во радоста за можноста да и се прикаже на некоја друга читателска публика токму македонската литература и култура. Тоа е она читателска публика која преку македонската литература ќе се обиде да навлезе во нејзините убавини, да ги спознае нејзините нијанси и, конечно, да ужива во нејзината колоритност. Овој учебник е еден вистински радосен чин, како за оној што работеше на него, така и за оние што ќе се решат да го употребуваат, да го читаат. Само на тој начин, преку заемното читање и на оној што го подготви материјалот и на оние што ќе го прифатат тој избран материјал, ќе ни се случи запознавање. Овој текст имаше намера да се обиде да даде една мала историја. Доколку самиот збор историја дозволува таа на вистина да биде толку мала, распослана само на нешто повеќе од 100 страници на македонската литература. Ама историјата на македонската литература и култура самата по себе станува многу голема ако во своите редови одвои вистинско место и за најмалите, поточно за литературата пишувана за најмалите, за младите читатели. Па така и овој учебник дава свој скромен прилог и за таа литература и култура. Првите николци на запишаната македонска литература за деца ги наоѓаме во диалошките сценки на Јордан Хаджи Константинов Джинот во втората половина на 19. век. Зборникот на браќата Миладиновци, Загреб, 1861. Необјавените 12 песни за деца на Григор С. Прличев од 1872 година. Фолклористичкото дело на Кузмана Шапкарев и Марко К. Цепенков кон крајот на 19. и почетокот на 20. век. Фолклорот за деца е со долга и со богата традиција и како посебност не се одбегнува во класификациите никај В. Караджич, но никај македонските собирачи К. Миладинов, К. Шапкарев, М. Цепенков. Во зборникот на браќата Миладиновци тој фолклор, поточно тие кратки песнички енигми, се наречени играчки, кај Шапкарев залагалки или скоро поговорки. Додека пак Цепенков ваквите творби ги поместува во описот на детските игри. Самиот збор играчки постои и денес, вели Јадранка Владова во својата книга «Литература за деца», но ние ова име го користиме за да означиме предмети од различни материјали, предмети кои се направени рачно, па затоа содржат повеќе љубов, или пак се направени машински во фабриките, најчесто од метал, од гума и од пластика, за да им го разубава детството на децата, за да си играат со нив и поубаво да влегуваат во светот на возрасните. Играчките и во најсиромашната и во најбогатата куќа се еднакво важно богатство за детството. Така слободно можеме да заклучиме дека детството на големите македонски преродбеници на 19. век е исполнето со овие најсуптилни и најфантастични играчки, создадени со помош на човечкиот дух и духовитост, создадени само од зборови. Во детските говорни игри, смислата најчесто станува жртва на ритамот и на асоциациите според звучењето. Тие се во добар дел матни и знаат да прозвучат сосем нелогично, но со тоа не се губи нивната убавина што се остварува со помош на асонанците, алитерациите и римите. Целта на овие форми, заклучува Владова, е играта сама за себе. За илустрација ја посочуваме брзо зборката под број 669 од зборникот на браќата Миладиновци. Оно моно, доно моно, трија филе, кара филе, стото пито, моно гито, ляјтин, гујтин, суезе, сукезе, делимар, кокошар, зби, каци, тенеке, напрсток. Во овие песни всушност се промовира за умноста на поетскиот јазик, зашто сваќаме дека е мал процентот на зборови што ни се познати, дури и нам на возрасните, и дека, како такви, постојат само во овие поетски форми на некој далечен македонски певец. Како што е она сведоштво запишано од страна на Шапкарев, избрани дела, книга 3, Скопје, македонска книга 1976, 431, што кажува дека во Охрид, кога се замолчувало мало дете што плаче, му се пее токму оваа, како што вели тој, залагалка. Оро, оро, оришче на бабино бунишче, баба најде чешлишче, си ишче шљаглавишче, си расправи косишче и на деда брадишче. Како што се слуша залагалкава, се воучува алитерацијата на гласовите Ш, Ч, С, кои, изговарајќи ги во различни интонации, повторувајќи ги упорно, всушност делуваат смирувачки, стишувачки, тоест утешително. Во описот на детските игри, Марко Цепенков, Македонски народни умотворби, книга 9, Скопје, македонска книга 1980, 376, поместил една ваква бројалка. Елерица, преперица, домузара, докатара, чиф, чиф, чигулин, мартин, дуптин, прескочи, јапилјав, цуф, пуф, бела вошка, црна вошка. Првиот буквар. Со усвојувањето на македонската азбука, 5.5.1945 и правопис, 7.6.1945, се создадоа сите услови за издавање на првиот буквар на тој ново кодифициран јазик. Одлуката за објавување на еден ваков буквар е донесена со решението на Президиумот на АСНОМ од 16.4.1945-та, а со истото решение се иницира и формирање на Државно книгоиздателство на Македонија, кое подоцна е преименувано во просветно дело. Ова книгоиздателство неколку месеци подоцна го издава делото под наслов «Буквар со читанка за прво оделение», 96 страници, како дело на комисијата формирана од страна на тогашното Министерство за народна просвета на Македонија во состав Димитар Поп Ефтимов, Спасе Чучук, Јонче Јосифовски, Васил Куновски, Јордан Киранџиски и Ѓорѓе Ристич и визуелно осмислена од страна на Василије Попович Цицо. Во читанката која е интегрално вклопена во самиот буквар, се поместени покрај народни песни и приказни, и тоа македонски и руски, уште и авторски текстови, и тоа од перото на Васил Куновски, Ванчо Николески, Лазо Каровски, Славко Јаневски и Јонче Јосифовски. Првите книги за деца. Според каталогот на издадените книги од Државното книгоиздателство на Македонија од 1945-та, 1946-та, 1947-та и 1948-та година, се гледа дека веќе во 1946-та година излегуваат и првите книги за деца «Македонче», стихозбирка на 46 страници и «Мице», преработена народна приказна во стихови на 24 страници од Ванчо Николески. Потоа «Распејани букви», стихови на 64 страници и «Пионери, пионерки, бубачки и шумски дзверки», приказни на 61 страница од Славко Јаневски, како и «Овчарче», стихозбирка на 31 страница од Лазо Каровски, во кој е воочливо влијанието на народното поетско и прозно искуство и во кој меѓу етиката и естетиката се става знак за равенство. Едноставноста станува доблест и ознака на песните од првата збирка за деца на македонски стандарден јазик, која во целината, според мислењето на Мурис и Дризович, не настанува од креативниот однос према реалноста, туку од потребите на времето, па во тој контекст, познатите стихови, познати барем за оние што растеа со нив, не излегуваат од рамките на така наречената научно сознаена песна. «Малечко сум уште дете, јуначе сум смело јас, син на лична земја мила, син на Македонија». Всушност, Ванчо Николиски, како еден од првите учители на македонски јазик во селата во ослободената Дебарца, го понесува со сета одговорност и товарот на татко и прво перо на литературата за деца во НР Македонија. Избирката «Овчарче» од Лазо Каровски и покрај ласкавите зборови на Димитар Митрев од денешен аспект, според Дризович, има повеќе литературно-историски карактер, додека нејзината литературна вредност е скромна. Таа е интересна како документ за тематската и изразната определеност, зашто збирката е во функција на воспитувањето, поентира Дризович. Поетот се сватува кон искуството на македонската народна песна, но постои обид за раскинување со низиниот вокабулар и мелодиски образец, вели Друговац. Сосема поинакво искуството што го нуди Славко Јаневски. Во неговите прво објави се чувствува насоченоста кон една игра, но и вткајувањето на сериозни елементи на модерност и затоа тој го носи приматот на втемелувач на модерниот збор и стих во македонската поезија и проза за деца. Според Јаневски, литературата за деца не смее да биде дидактична. Јас никогаш не се трудам да ја направам таква, вели тој. Меѓутоа, ако учителите и професорите во некој од моите текстови пронајдат нешто што ќе ги поучи децата, слободно нека се послужат со тоа. Токму таква е и приказната цар Тифус, принцезата Треска и другите лоши владетели, која низ играта ги подучува ненаметливо децата на хигиена преку необичното искуство на момчето Кочо. Овој Кочо е стар непријател на водата и сапунот, или пак сапунот и водата се негови најголеми непријатели. И како таков, се заразува со сите можни познати болести, при што на крај завршува и во болница. Така покрај пионерите и пионерките, свое вистинско место добиваат и животните и растенијата, или, како што вели и самиот Јаневски, бубачките и шумските дзверки, а во оваа приказна и водата и сапунот, или поточно обратно. Доживувањата на бубачките и на шумските дзверки стануваат доживувања на малите пионери и пионерки. Во таа 1946 година треба да се спомене избирката «Народни песни за деца», распослана на 51 страница во редакција на Ванчо Николески и Јонче Јосифовски, а со илустрацији на Славко Јаневски. Во 1950-та Славко Јаневски ги удира темелите и во литературата за деца и во литературата за возрастни со неговата проза «Улица». По овој контекст треба да се истакне и сознанието дека «Шетерна приказна» 1952 на Славко Јаневски е вистински пример за авторска уметничка сказна која е споредлива со такви текстови од светската литература, како, на пример, со популярната приказна «Пинокио» на Карло Колоди. Но не смее да се заборават и сите оние што стоеја со него рамо до рамо, како Ванчо Николески, Васил Куновски, еден од авторите на првиот македонски буквар, Борис Бојаджиски, Глигор Поповски, Цане Андреевски, Видој Подгорец. И дека скоро сите, со исклучок на Јаневски, најпрвин беа учители, а потоа стана и писатели, пред се за деца. Така што отворено кажуваме дека Ванчо Николески и особено Васил Куновски, заедно со Славко Јаневски, се втемелувачите на македонската литература за деца. А Зоки Поки или Девојките на Марко од Оливера Николова, Касни порасни од Петрема Андреевски, Шетерна приказна од Славко Јаневски, Големи и мали од Бошко Сматјовски, Споменка и Марта од Горјан Петревски, Втората смена од Велко Неделковски, Девојчето со две имиња од Јадранка Владова, се популярните наслови на македонската литературна ризница за деца. Велко Неделковски, инаку автор на сценарија на своевремено многу популярните серии за деца снимени по неговите романи, како Втората смена и Булки крај шините, смета дека македонската литература за деца, и покрај тоа што по квалитетот е рамноправна со европската и светската, страда од анонимност, а тоа значи дека таа не е доволно презентирана надвор. Тој посочува дека има и многу книги погодни за екранизација, но се уште во Македонија не е снимен филм за деца по примерот на Хари Потер. Во повеќе од половина век кинематографија, во Македонија е снимен само еден долгометражен филм за деца – «Стела», кој што премиерата ја доживеа во 2020 година. Веќе по долго време се работи на реализација на филмот за деца по книгата за деца «Шетерна приказна» на Славко Јаневски. А во земјава постојат само неколку театри, што на репертуарот има детски представи. Од друга страна, досега никој не се обиде да направи романизирана биографија за Марко Крале, како што е случајот со книгата «Приказната за Вилхем Тел» на Јерк Шубигер, инаку добитник на швајцарската награда за книга за млади во 2005-та, која е едно осовременување на легендата за овој швајцарски јунак, од која потоа може да се изроди и филмска верзија по примерот на «Господарот на прстените». Имено и на самата корица на книгата, како порака или реклама, стои «Легендата за Вилхем Тел во Швајцарија е како крале Марко во Македонија». Во последната деценија во македонскиот книжевен простор значително се зголеми интересот и посветеността на книжевноста за деца. Не само што македонски автори со волуменозен опус, кои што претходно не го имаа тестирано својот талент преку книжевноста за деца, веќе го прифатија предизвикот да создадат нови книги за најмладите, туку тоа го сторија и голем дел од помладите македонски автори. Дотолку што веќе може да се говори за нов бранд дела и поетики, преку кои книжевноста за деца е се поприсутна во македонската книжевна стварност. При тоа, дел од поновите авторски имиња веќе се профилираат и како писатели кои што во прв ред пишуваат книжевност соодветна и за детската рецепција, или пак со подеднаква посветеност пристапуваат кон творечките предизвици и во светот на децата, и во светот на возрастните. Во дел од нивните досегашни остварувања веќе се евидентни актуелните трендови во поетиката на книжевноста за деца и надвор од македонскиот книжевен простор. Едновременно, исто толку важно е што во последните неколку години книжевноста за деца стана дел од издавачката политика и продукција, наречиси сите поголеми македонски издавачки куќи, што е голем исчекор ако се има предвид дека до пред една деценија книгите за деца беа редкост во поголемиот дел од книжарниците во земјата. Напоменуваме дека сепак и во тој период имаше ретки исклучоци кои што посветуваа внимание на книжевноста за деца, вклучително и една издавачка куќа која што има неколку децениска традиција на објавување, пред се книги за деца. Веќе функционираат и нови издавачки куќи кои што се профилирани исклучиво како издавачи на книги за деца, и тие веќе остваруваат и квалитативно и квантитативно забележлива издавачка продукција. При што покрај книги од македонски автори веќе се поголем е бројот и на преводи на нови наслови за деца од европската и воопшто од светската книжевност, кои што представуваат нова развојна етапа на книжевноста за млади. Но одделно, особено значајно е што во македонскиот книжевен простор, во рамките на новиот бранд книги и поетики за деца, веќе се издвојуваат и ликови брендови Биби и Стела и Сани, кои што не само што се популарни преку книгите, постојано се објавуваат нови книги во кои што протагонистите се токму тие, туку веќе живеат и преку анимирани видеоматериали, музика, игри за деца и така натаму. И со сигурност може да се рече дека стануваат херои на новите генерации, што уште еднаш потврдува дека во македонскиот книжевен простор има потенцијал да се оствари она што е тренд, но веќе и вообичаено со книжевните ликови за деца, одуслано речено големите книжевни средини. Секако, според бројот на говорители на јазикот на кој што тие ликови првенствено се создадени преку книжевниот текст. Во изминатите неколку години во Македонија започнаа и неколку фестивали посветени на книжевноста за деца, кои што помогнаа важноста на книжевноста за деца уште повеќе да се нагласи преку културната јавност. Сепак, дури во времето што е пред нас, ќе можеме да донесеме заклучок дали се позабелешливата присутност и посветеност на книжевноста за деца во македонската книжевна стварност во изминатите неколку години е тренд и миговна актуелност или возобновување на свесноста за важноста на книгата за најмладите, за секоја национална книжевност, која што ќе остане траен императив на македонскиот книжевен простор.